Ikapulo nga larawan, ang pagpangalisod ni Job. Job Kapitulo 1, Versikulo 13, Tob-tob 22. Isa kaadlaw ang sulugoon ni Job nagdala sing malain nga balita sa iya. Ang iya kuno mga hayop ginkawat, ginpatay ang iya mga alagad, may kalayo halin sa langit kang nagsunog sang mga karnero. Subong man ang iya isa kaalagad nagbalita sa iya nga ang iya mga anak nga lalaki kang ang iya mga anak nga babae nagakinaon kag nagailinom sang alak sa balay. Kagyari karon may nagabot nga isa ka mabaskog nga hangin nagtupa inis sa mga pamatanon kag sila nagkalamatay tanan. Niyan si Job nagtindog kag nagkiskis ang iya mga ulo kag naghapa sa duta. Kag nagsiling siya, ang Ginoo ang naghatag, kag ang Ginoo man ang magakuha. Pakamayuhon ang ngalan sang Ginoo. Sa sining tanan, wala gid si Job nagsala batok sa Ginoo.